Ինչու յուրաքանչյուր բռնցքամարտիկ կաշվից դուրս է գալիս, որպեսզի ապացուցի, թե ինչքան ազնվորեն է գոտեմարտում ինքը։ Ինչու բոլորը, ազնիվ Ջոն, ազնիվ Բիլ, ազնիվ Բլեք Սմիթ և նույնանման մականուններ ունեն։ Միթե ձեզ չի թվում, որ նրանք ինչ-որ բանից վախենում են։ Եթե մարդը կուրց կեցեցում և ամբողջ կոկորդով բղավում, թե ինչքան ազնիվ է ինքը, դուք հավանաբար մտածում եք, այստեղ ինչ-որ վատ բան կա։ Իսկ երբ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկը ջանում է ձեր աչքին թոս փչել, դուք ականջները տել եք կաղկծում։ Հաղթանակը արժանավորին։ Քանի անգամ է Բիլի Մորգանը այդ բանը հանդիսավոր կերպով հայտարարել ձեր առջև։ Իսկ ես ձեզ կասեմ, որ բոլորովին էլ միշտ չէ, որ հաղթում է լավագույն բռնցքամարտիկը։ Ասենք, եթե հաղթում էլ է, դա Սարկովի բան է լինում։ Եվ անհատական առաջնության համար կազմակերպված ամեն տեսակ մրցությունները, դուք դրանք տեսել եք կամ լսել եք դրանց մասին, բոլորը նույնպես Սարկովի են։ Ամեն ինչ պլանով է գնում։ Ամբողջ բռնցքամարտը պլանով է գնում, նշված ծրագրով։ Կարծում եք, թե ռինգի տնօրեններն ու մենեջերները հաճույքի համար են դրանով զբաղվում։ Բոլորովին էլ ոչ։ Նրանք բոլորն էլ անուղելի գործամոլներ են։ Ասենք, ձեր առջև երեք բռնցքամարտիկներ կան՝ Թոմը, Դիկը և Հարին։ Դիկը ամենալավ բռնցքամարտիկն է։ Նա կարող է երկու մրցությունում ապացուցել այդ բանը։ Իսկ ինչպես են անցկացվում հանդիպումները։ Թոմը հաղթում է Հարիին, Դիկը Թոմին, իսկ Հարին Դիկին։ Ոչինչ ապացուցված չէ։ Հետո գալիս են պատահական մրցումները։ Հարին հաղթում է Թոմին, Թոմը հաղթում է Դիկին, Դիկը հաղթում է Հարիին։ Եվ դարձյալ ոչինչ չի ապացուցվում։ Այն ժամանակ ամեն ինչ նորից են սկսում։ Դիկը աղմկում է, պահանջում է, որպեսզի հնարավորություն տան իրեն դրսևորելու։ Եվ այդտեղ արդեն Դիկը հաղթում է Թոմին, և նույն ինքը Դիկը հաղթում է Հարիին։ Հարկավոր է լինում 8 հանդիպում, որպեսզի ապացուցվի, որ Դիկը բոլորից լավ է, երբ բավական կլիներ և երկու հանդիպումը։ Ամեն ինչ կազմակերպված է, պլանը մշակված է, իսկ դուք վճարում եք դրա համար։ Եվ եթե ձեր տակի նստարաններն էլ չեն տապալվում, ձեզ բոլոր կողմերից սեղմում են նապաստակները, որոնց խցկել են կապել դիներները։ Բայց չէ, որ բռնցքամարտը հրաշալի սպորտ է, եթե ազնվոր են կրվեն։ Եվ բռնցքամարտիկներն էլ ազնվորեն կգոտեմարտեն, միայն թե նրանց հնարավորություն տան։ Բայց չափազանց մեծ է իսկապես վաստակը, եթե մի խումբ մարդիկ երեք մրցությունից կարող են 3,4 միլիոն դոլար բաժանել իրենց միջև։ Վայրենի մռնչյունը նրան ստիպեց լռել։ Ամբողջ դահլիճը մոլեգնեց, բայց առանձին չէր էին հասնում Գլենդոնին։ «Ինչ միլիոն, ինչ երեք մրցումների մասին է խոսքը, պատմիր, շարունակիր»։ Իսկ ուրիշ տեղերից գոռում էին, դոփում, սուլում. «Մատնիչ, զրպարտիչ»։ «Պիտի լսեք, թե չէ»,  բղավեց Գլենդոնը։ «Դե ուրեմն լռություն»։ Եվ նորից երկար դադար տվեց։ «Ինչ է մտադրվել Ջիմ Հենֆորդը, ինչպիսի պլան են մշակել նրա և իմ մենեջերներն ու մարտավկանները»։ «Նրանք շատ լավ գիտեն, որ ես կհաղթեմ. ես կարող եմ նրան նոկաուտ անել հենց առաջին ռաունդում»։ «Բայց չէ, որ նա աշխարհի չեմպիոնն է»։ «Եթե ես նահանջեմ նրանց պլանից, այլևս ինձ համար հանդիպում չեն կազմակերպի նրա հետ»։ «Իսկ ըստ պլանի, մեր միջև 3 մրցություն պետք է լինի»։ «Ինձ իրավունք է տրված շահել առաջին հանդիպումը»։ «Չհաջողվեց այդ բանում համաձայնվել Սան Ֆրանցիսկոյի ակումբների հետ»։ «Ստիպված ենք գնալ Նևադա»։ «Լուրջ մրցություն պետք է լինի»։ «Որպեսզի գրազագումարները բարձրացվեն, մեզնից յուրաքանչյուրը նույնպես 20,000 դոլար գրազ է դնելու»։ «Փողը իսկականից կլինի»։ «Բայց իրականում մենք խաղին չենք մասնակցելու»։ «Մեր փողերը թաքուն մեզ կվերադարձնեն»։ «Նույնը կկատարվի նաև դրամագլխի հետ»։ «Մենք այն հավասար կբաժանենք»։ «Թեև հասարակությունը գիտի, որ հաղթողը ստանում է 65%, իսկ պարտվողը 35%»։ Մի խոսքով, դրամագլուխը, կինոնկարներից ստացվող հոնորարը, հայտարարությունները և ամեն տեսակ այլ եկամուտները կկազմեն 250,000-ից ոչ պակաս։ Մենք դա կբաժանենք, հետո փոխվրեժ կնշանակենք։ Այս անգամ կհաղթի Հենֆորդը, իսկ փողը նորից հավասար կբաժանենք։ Վերջապես գործը կհասնի երրորդ մրցությանը։ Այդտեղ արդեն ես հաղթող դուրս կգամ, ինչպես օրենքով սահմանված է։ Բայց մինչ այդ բռնցքամարտի սիրահարներից մենք 3,4 միլիոն դոլար դուրս կքաշենք։ Ահա թե ինչպիսի պլաններ են նախագծում նրանք, բայց այդ փողերը կեղտոտ փողեր են։ Այդ պատճառով էլ ես ընդմիշտ թողնում եմ ռինգը։ Բայց այդ պահին Ջիմ Հենֆորդը իրենից կառչած ոստիկանին շպրտելով ուղակի հանդիսականների վրա, իր վիթխարի մսագունդը նետեց ճոպանի վրայով և մռնչաց.
«Սուտ է»։
Կատաղած ցուլիպես նա նետվեց Գլենդոնի վրա, բայց սա ետ ցատկեց, և փոխանակ բուռն գրոհով դիմավորեր նրան, ճարպկորեն խույս տվեց։ Հսկա բռնցքամարտիկը չկարողացավ իրեն պահել, և իներցիայով թռավ ընկավ ճոպանի վրա։ Ճոպանը զսպանակի նման ետ շպրտեց նրան, և նա շուռ եկավ, որպեսզի հարձակվի Գլենդոնի վրա, բայց սա կանխեց։ Աչալուրջ սառնարյուն Գլենդոնը շատ լավ հաշվեց հակառակորդի ծնոտին հասցրած հարվածը։ Իր ամբողջ բռնցքամարտային կարիերայի ընթացքում առաջին ծանր հարվածը։ Նրա ամբողջ ուժը, ամբողջ չօգտագործված պաշարները դրվեցին մկանային էներգիայի այդ կործանարար հարվածի մեջ։ Հենֆորդը կիսամեռ թռավ օդ, եթե միայն անզգամար մինը կարելի է համեմատել մեռածի մարմնի հետ։ Իսկ նա գիտակցությունը կորցրեց այն պահին, երբ Գլենդոնի բռունցքը կպավ նրան։ Ոտքերը կտրվեցին հատակից, և նա թռավ վերև ու ընկավ ճոպանի վրա։ Նրան շարժ մարմինը կախվեց ճոպանից, օրորվեց և փլվեց ներքև, ուղիղ առջևի շարքում նստած թղթակիցների գլխներին։ Ամբողջ դահլիճը ասես պոկվեց շղթայից։ Հանդիսականների մեծ մասը իր փողի դիմաց ավելի լավ բան այլևս չէր կարող սպասել։ Ինքը, մեծ Ջիմ Հենֆորդը, աշխարհի չեմպիոնը, մի հարվածով նոկաուտ եղավ։ Թեկուս և դա պաշտոնական մրցություն չէր, բայց այսպես թե այնպես մեն մի հարված էր։ Բռնցքամարտի պատմության մեջ երբեք այդպիսի բան չի եղել։ Գլենդոնը վշտացած նայեց իր մատների վնասված հոդերին, ապա մի հայաց գցեց գիտակցությունը կորցրած Հենֆորդին, որն արդեն ուշքի էր գալիս, և նորից բարձրացրեց ձեռքը։ Նա խոսելու իրավունք էր նվաճել, և հասարակությունը անմիջապես սսկվեց։ «Երբ ես սկսեցի ելույթներ ունենալ, հասարակությունն ինձ անվանեց Գլենդոն Հոքիար. հենց հիմա դուք ինքներդ տեսաք, թե ինչպես մի հարվածով նրան դուրս գցեցի ռինգից. Ես միշտ էլ տիրապետել եմ այդ հարվածին. Ես միանգամից հարձակվում էի հակառակորդի վրա և անմիջապես էլ վայր գցում, թեև ջանում էի ամբողջ ուժով չհարվածել. հետո սկսեցին ինձ սովորեցնել. իմ մենեջերն ինձ բացատրեց, որ լավ չի այդպես հասարակությանը խաբել. խորհուրդ տվեց ինձ երկարաձգել մարտի տևողությունը, որպեսզի հասարակությունը իր տված փողի դիմաց գոնե մի բան նայի. ես հիմար էի, անտաշ. դե ինչ եք ուզում լեռներում, խուլ ետ ընկած տեղերում մեծացած մի ջահելից. երդվում եմ, որ ես նրա բոլոր խոսքերը հալած յուղի տեղ ընդունեցի. Եվ ահա իմ մենեջերը ինձ հետ սկսեց քննարկել այն հարցը, թե որ ռաունդում կարող եմ վայր գցել հակառակորդին. իսկ ինքը թաքուն այդ մասին հաղորդեց խաղամոլների սինդիկատին, և նրանք էլ խաղագում արդրեցին այդ ռաունդի համար. բայց իհարկե դուք վճարեցիք. միայն մի բան ուրախությամբ կարող եմ ասել. երբեք այդ փողից ոչ մի սենթի ձեռք չեմ տվել. նրանք չէին էլ համարձակվի փող առաջարկել ինձ. այդ դեպքում նրանց բոլոր սրիկայությունները ջրի երես դուրս կգային. հիշում եք իմ գոտեմարտը Նատ Պաուերսի հետ? ես չէի էլ մտածում նրան նոկաուտ անել. արդեն սկսել է ինչ-որ բան կասկածել. այն ժամանակ ամբողջ խումբը նախորոք պայմանավորվել էր նրա հետ. ես ոչինչ չգիտեի. ես միայն որոշել էի նրան ձեռք չտալ 16-րդ նախապես պայմանավորված ռաունդում, այլ թույլ տալ նրան էլի մի 2-3 ռաունդ դիմանալ։ 16-րդ ռաունդում ես միայն կամած կպա նրան, այնպես որ նա նույնիսկ չի երերած, իսկ նա նոկաուտ ձևացրեց և ձեզ բոլորի թիմարացրեց։ «Իսկ այսօր ինչպես է», բղավեց ինչ-որ մեկը, «էլի սարքված է»։ «Իհարկե», հաստատեց Գլենդոնը։ «Որ ռաունդի համար է խաղագումար դրել սինդիկատը, հավանաբար 14-րդի»։ Ճիչերն ու աղաղակները խեղտեցին նրա ձայնը։ Գլենդոնը նորից ձեռքը բարձրացրեց։ «Հիմա վերջացնում եմ. միայն մի բան կասեմ. այսօր սինդիկատը հիմար դրության մեջ կընկնի. Մարտը ազնիվ կլինի. Թոմ Քեննեմը մինչև 14-րդ ռաունդը չի դիմանա. Նա առաջին ռաունդն էլ չի դիմանա»։ «Չի հաջողվի», բղավեց Թոմ Քեննեմը. «Այդպիսի մարդ չկա, որ հաղթի ինձ առաջին ռաունդում»։ Գլենդոնը նույնիսկ չնայեց նրան։ «Հենց նոր կյանքում առաջին անգամ ես հարվածեցի ամբողջ ուժով. բոլորը տեսան, թե ինչպես գցեցի Հենֆորդին. այսօր ես երկրորդ անգամ պետք է կռվեմ ամբողջ ուժով, եթե միայն Քեննեմը ժամանակին դուրս չթռչի ռինգից և ծլկի»։ «Դե, ահա և բոլորը, ես պատրաստ եմ»։ Նա գնաց իր անկյունը և ձեռքերը պարզեց մարտավկաներին, որպեսզի հագցնեն իր ձեռնոցները։ Մյուս անկյունում մոլեգնել էր Քեննեմը, և մարտավկաները իզուր փորձում էին հանգստացնել նրան։ Վերջապես Բիլի Մորգանին հաջողվեց հայտարարել մարտի սկիզբը. «Մրցությունը 45 ռաունդից ավելի չի տևի», բղավեց նա։ «Ըստ Մարքիս Քվենսբերիի կանոնների, թող հաղթի նա, ով ավելի ուժեղ է. ժամանակն է»։ Հնչեց գոնգը։ Հակառակորդները մոտեցան միմյանց։ Գլենդոնը, ինչպես սահմանված էր, մեկնեց աջ ձեռքը, բայց Քեննեմը զայրացած թափ տվեց գլուխը, հրաժարվելով սեղմել։ Ի զարմանս ընդհանուրի նա չէր աճապարում։ Զայրույթը զսպելով նա գոտեմարտում էր զգույշ ու շրջահայաց։ Նրա ինքնասիրությունը վիրավորված էր։ Հիմա նա ամբողջ ուժերով ջանում էր դիմանալ առաջին ռաունդին։ Մի քանի անգամ նա հարձակում գործեց, բայց հարվածում էր զգուշորեն, չթուլացնելով պաշտպանությունը։ Գլենդոնը ամենուրեք հասնում էր նրան, անընդհատ հարձակվելով ու ձախ ոտքը կարչերումներով առաջ շարժելով։ Սակայն նա ոչ մի անգամ չհարվածեց և չփորձեց խփել։ նա նույնիսկ ձեռքերը կաղ գցած և առանց պաշտպանվելու հարձակվեց հակառակորդի վրա, ջանալով նրան հարվածի դուրս բերել։ Քեննեմը արհամարանքով կմծի ծաղեց, բայց չընդունեց հրավերը և չփորձեց օգտվել նպաստավոր դրությունից։ Անցավ մեկ րոպե, հետո երկրորդը, և հանկարծ Գլենդոնի մեջ փոփոխություն կատարվեց։ իր ամեն մի մկանով, իր դեմքի արտահայտությամբ նա ցույց տվեց բոլորին, որ հասել է հակառակորդի հետ հաշիվները մաքրելու պահը։ «Այո, նա կարծես ինչ-որ դեր է խաղում, և լավ է խաղում»։ Թվում էր, թե վեր է ածվել պողպատեզը սպանակի, ամբողջովին ամուր և անդրդվելի, պողպատի նման։ Քեննեմը պարզորոշ զգաց այդ բանը և էլ ավելի զգույշ դարձավ։ Գլենդոնը անխնակերպով նրան քշեց անկյունը և բաց չթողեց այնտեղից։ Եվ այնուամենայնիվ նա չէր խփում, չէր ցանկանում հարվածել, հիվանդագին լարվածության մեջ պահելով Քեննեմին։ Քեննեմը զուր տեղը չարչարվում էր, որպեսզի դուրս գա անկյունից, չհամարձակվելով սակայն գոտեմարտի բռնվել Գլենդոնի հետ կամ կլինչում հանգստանալու փորձ անել։ Եվ այդտեղ սկսվեց օդում փայլ կտացող կայծակնային հարվածների շարքը։ Քեննեմը կուրացել էր, ամբողջ դահլիճն էր կուրացել։ Չկար երկու հանդիսական, որոնք հետագայում միատեսակ նկարագրեին այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Քեննեմը խուսափեց մի հարվածից, ձեռքերը վեր բարձրացրեց, դեմքը պաշտպանելով մյուսից։ Առաջին շարքերում նստածները հետագայում երթվում էին Աստծո անունով, որ տեսել էին, թե ինչպես Գլենդոնը պտտվեց աջ ոտքի վրա և վագրի նման ոստնելով իր ամբողջ ծանրությամբ ընկավ Քեննեմի վրա։ Հարվածը հասավ ուղիղ Քեննեմի կզակին հենց այն պահին, երբ նա փոխեց իր դիրքը։ Եվ նա, ինչպես և Հենֆորդը, անզգա զանգվածով թռավ օդի մեջ, ընկավ ճոպանի վրա և թրմփաց ներքև, թղթակիցների գլխին։ Ոչ մի լրագրային հոդվածում չկարողացան ինչպես հարկն է նկարագրել այն, ինչ տեղի ունեցավ այդ երեկո Golden Hate-ի ռինգում. Ոստիկանության հաջողվեց շրջապատել բեմը, բայց արդեն դահլիճը փրկել հնարավոր չէր. Դա խռովություն չէր, դա օրգիա էր. Ոչ մի նստարան ողջ չէր մնացել. Սյուները, գերանները շուռ տալով, միացյալ ջանքերով խորտակելով այդ վիթխարի շինության պատերը, ամբոխը ներս լցվեց. Պրնցքամարտիկները պաշտպանություն փնտրեցին ոստիկանների մոտ, բայց ոչ մի կարգ խախումբ չէր բավականացնի, որպեսզի նրանց անվտանգ տեղ դուրս բերեին. Եվ ամբոխը արյուն լվի կարեց պրնցքամարտիկներին, մենեջերներին ու ռինգի տերերին. Միայն Ջիմ Հենֆորդին խնայեցին. Տեսնելով նրա վիթխարի ուռած ծնոտը, խղճացին նրան. Եվ երբ վերջապես ամբոխին դուրս մղեցին փողոց, նա նետվեց խոշոր մենեջերներից մեկի ավտոմեքենայի վրա և բոլորովին նոր 7000-անոց մեքենան վերածեց երկաթի ջարդոնի ու տաշեղների կույտի։ Գլենդոնը չկարողացավ նույնիսկ հագնվել։ Բոլոր հանդերձարանները խորտակված էին։ Եվ նա խալաթը վրան գցելով դուրս վազեց դեպի իր մեքենան։ Բայց նրան չհաջողվեց փախչել։ Վիթխարի ամբոխը շրջապատեց ու պահեց նրա մեքենան։ Ոստիկանությունը ամբողջ ուժով ջանում էր հանգստացնել ամբոխին, և վերջապես ամբոխը համաձայնության եկավ։ Գլենդոնին թույլ տվեցին նստել մեքենա և 5000 խելագար երկրպագուների խանդավառ բացականչությունների տակ դանդաղ շարժվել փողոցով։ Միայն կեսգիշերին այդ փոթորիկը անցավ Յունիոն զբոսայգիով և իջավ ներքև դեպի Սեն Ֆրանսիս։ Հյուրանոցի հենց մուտքի մոտ ամբոխը սկսեց պահանջել, որ Գլենդոնը ճառասի։ Գլենդոնին ոչ մի կերպ մեքենայից դուրս չէին թողնում։ Նա նույնիսկ փորձեց թրչել իր խանդավառված երկրպագուների գլխների վրայով, բայց նրան թույլ չտվեցին ոտքը գետնին դնել։ Գլխների, ուսերի և ձեռքերի վրա, ջանալով գոնե հպվել նրան, նորից տարան մեքենայի մոտ։ Այստեղից նա ճառասաց, և մոտ Գլենդոնը պատուհանից տեսավ, թե ինչպես իր ամուսինը երիտասարդ Հերկուլեսի պես վեր էր բարձրացել ամբոխից, և գիտեր, որ նա ինչպես միշտ զուտ ճշմարտությունն է ասում, հրաժեշտ տալով հասարակությանը ու կրկնելով, որ այսօր ինքը գոտեմարտեց վերջին անգամ, և ընդմիշտ հեռանում է ռինգից։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։